ಗೌರವ ಸಾಂದಿ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದರಾಜ.
நன்றி பிரதி குழுக்களின் தலைவர் அவர்களே, இன்றைய இலங்கை காணி மீட்டல் மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபன திருத்த சட்டத்திலே உரையாற்றுவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தமையிட்டு எனது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற அதே வேளையில், இந்த காணி மீட்டல் என்பது யாரிடமிருந்து யார் காணியை மீட்பது என்ற ஒரு கேள்வியை இந்த வடபகுதியை கிழக்கு பகுதியை மையமாக கொண்டு கேட்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஏனெனில் அங்கு மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகள் பல்வேறு விதமான அதிகார சபைகளால் திணைக்களங்களால் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த காணிகளை மீட்டல் தொடர்பான ஒரு விவாதத்தை இங்கு முன்வைக்க வேண்டியிருக்கின்றது. பல்வேறு விதமான பல கோணங்களிலே ஆராய்கின்ற பொழுது, முதலாவதாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் கேப்பாபிலவு காணி மீட்டல், இது சர்வதேச புகழ்பெற்ற ஒரு போராட்டமாக இப்பொழுது பரிணமித்திருக்கின்றது. 2 வருடங்களுக்கு மேலாக அந்த காணிக்குரிய ஆவணங்களை அந்த மக்கள் வைத்திருந்தும், யுத்த காலத்திலே அங்கு ராணுவம் கையகப்படுத்திய காணியை மீட்டெடுப்பதற்காக அந்த மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த காணி மீட்டல் இதற்கு பொருத்தமானதாக அமைய வேண்டும். இது தொடர்பாக ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். மகாவலி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகள் மீட்டல் தொடர்பாக அடுத்த விடயத்தை முன்வைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. மகாவலி எல்வலி அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் யுத்த காலத்திலே கள்ளத்தனமாக கபடத்தனமாக வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி வெளியீடுகள் எங்களது மக்களதுக்கு சொந்தமான 1000 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணிகள் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த காணிகளை, விளை நிலங்களை, மக்கள் பூர்வீகமாக வாழ்ந்த காணிகளை கையகப்படுத்தி மகாவலி அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் சிங்கள மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த காணிகளை மீட்டெடுக்க வேண்டிய போராட்டங்களை நடாத்த வேண்டியிருக்கின்றது. வனவள திணைக்களத்தினால் கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகள், இதனையும் மீட்டெடுக்க வேண்டிய மீட்டல், காணி மீட்டல் என்ற தலைப்பின் கீழ் கதைப்பது பொருத்தமாக அமையும். அங்கு குளங்கள் அபிவிருத்தி செய்யப்படுகின்றது. ஆனால் அந்த குளங்களுக்கு கீழ் நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டிய காணிகள் வனவள திணைக்களத்தின் கீழே கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வாறு விவசாயத்திலே முன்னேறுவது எமது மக்கள்? கால்நடை வளர்ப்பு என்பது இந்த யுத்தத்தின் பின் அங்கு ஒரு சிறந்த வருமானம் தருகின்ற தொழிலாக இருந்தாலும், அந்த கால்நடைகளை சிறந்த முறையிலே பராமரிப்பதற்கு மேய்ச்சல் தரைகளை ஒதுக்குமாறு நாங்கள் கேட்கின்ற பொழுது, அந்த மேய்ச்சல் தரைகள் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதை மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. இவ்வாறான பல்வேறு விதமான மீட்டல் தொழில்கள் அங்கு செய்யப்படுகின்ற வேண்டியிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே, இன்று கொண்டுவரப்பட்ட இந்த காணி மீட்டல் என்பது அபிவிருத்திக்கான ஒரு தலைப்பாக இருந்தாலும், எமது வடகிழக்கு யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்திலே அதை ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையிலே இருக்கின்றோம். இந்த யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் மீண்டெழுந்து தொழில் செய்கின்ற பொழுது, அந்த முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இங்கு கௌரவ அமைச்சர் புத்திக பத்திரனை இல்லாத பொழுதும், நான் அதனை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும், கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்துக்கு வருகை தந்திருந்த பொழுது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் அளம்பு கிராமத்திற்கு அவர் சென்றிருந்தார். ஒரு தையல் கடையை நடாத்தி வருகின்ற 10 பெண்களை வைத்து தொழில் நடாத்தி கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு பெண். அவர் ஒரு 4 அடி நிலத்தை அந்த தன்னுடைய தையல் தொழிலகத்தை பெரிதாக அமைப்பதற்காக, ஒரு கொட்டகையை அமைப்பதற்கு அங்கு சட்டம் சுற்று நிரூபம் இடம் கொடுக்கின்றது இல்லை. ஆனால் ஏக்கர் கணக்காக 1000 ஏக்கர்களுக்கு மேல் எவ்வாறாக இந்த மக்களுக்கு சொந்தமான பாரம்பரியமான காணிகள் கையகப்படுத்தப்பட்டது என்பது கேள்விக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. முக்கியமாக முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இப்பொழுது பேசு பொருளாக இருக்கின்ற செம்மலை நீராவி பிள்ளையார் கோயிலினுடைய பிணக்கு, பல அமைச்சர்கள் வருகின்றீர்கள், பல ராஜதந்திரிகள் பலர் அங்கு வந்து இந்த கோயில் பரம்பரையாக தமிழ் மக்களாலே வழிபாடு மேற்கொள்ளப்பட்ட பிள்ளையார் கோயில். இந்த கோயிலில் அபிவிருத்தி வேலையை நடாத்த விடாது, இந்த கோயிலின் அருகாமையில் அங்கு ஒரு சிங்கள பௌத்த குடும்பம் கூட இல்லாத வேளையில் அங்கு புத்தர் சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சிலை அமைக்கப்படும் பொழுதே நாங்கள் எத்தனையோ தரம் பிரதமர் ஜனாதிபதி மட்டத்தில் கூட இது ஒரு பொருத்தமற்ற வேலை, இது ஒரு இன முரண்பாட்டை மத முரண்பாட்டை தோற்றுவிக்கின்ற வேலை என நாங்கள் முறைப்பாடு செய்திருந்தோம். இது எல்லாவற்றை மீறி அந்த புத்தர் சிலை அமைக்கப்பட்டது. இதற்காக அந்த மக்கள் அதற்கான நீதி கட்டு அவர்கள் நீதிமன்றம் சென்றார்கள். நீதிமன்றத்திலும் அதற்கான தீர்வு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இரு பகுதியினரும் ஒருவருக்கொருவர் முரண்பாடு ஏற்படுத்தாத வகையில் வழிபாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆனால் அதன் பின்பு அனுராதபுரத்திலே இருந்து வலுக்கட்டாயமாக சிங்கள மக்களை பஸ்ஸிலே கொண்டு வந்து அங்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் பேரர்களும் சேர்ந்து. இவ்வாறான ஒரு நிலைப்பாட்டை ஏன் தோற்றுவிக்கின்றீர்கள்? நீதிக்கு நியாயத்துக்கு கட்டுப்படாது எங்களுடைய பூர்வீகமான வழிபாட்டு முறைகளை உடைக்கின்ற வகையில் மழுங்கடிக்கின்ற வகையிலே சட்டத்துக்கு முரணான வகையிலே இவ்வாறான செயற்பாடுகள் தொடர்ந்து நடைபெறுவது இந்த மண்ணிலே இந்த நாட்டிலே ஒரு அசௌகரியங்களை ஏற்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவது என்பது ஒரு முரணான விடயமாக இருக்கின்றது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் நான் இங்கு ஒரு கேள்வியை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். மாங்குளம் நகர அபிவிருத்தி திட்டம் என்பது பல்வேறு திட்டங்கள் கூட்டங்கள் வரைபடங்கள் என்பன தொடர்ந்து நடைபெற்று இந்த மாங்குளத்தை நகர அபிவிருத்திக்கு கீழ் கொண்டு வரப்போகின்றோம் என்று பல்வேறு விதமான முனைப்புகள் நடைபெற்றன. ஆனால் அது இன்று தூங்குகின்ற ஒரு செயற்பாடாக காணப்படுகின்றது. ஏனையின் வீதியில் அமைந்துள்ள இந்த மாங்குளம் பகுதியை அபிவிருத்தி செய்து எமது இந்த யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான ஒரு அபிவிருத்தியை முன்னெடுத்து இதை விரைவுபடுத்துமாறு தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இன்று கல்முனையை பொறுத்தவரையில் அங்கு அந்த பிரதேச செயலகத்தை தரமுயர்த்துமாறு இன மதம் கடந்து எல்லோருமாக ஒன்று சேர்ந்து அங்கு உண்ணாவிரதம் இருப்பது தாங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். உங்களது அரசியல் செயற்பாடுகளுக்காக உரிய சட்டங்களை உரிய நியதிகளை உரிய சுற்றுநிருபங்களை நடைமுறைப்படுத்தாது மேலும் மக்களிடையே ஒரு வக்கிரத்தன்மையையும் மக்களிடையே மோதல் தன்மைகளையும் ஏற்படுத்துகின்ற வகையில் வாய் மூடி மௌனமாக நீங்கள் இருப்பது தொடர்ந்தும் இந்த நாட்டிலே நல்லிணக்கம் ஏற்படுமா? ஒரு நல்ல காரியங்கள் நடைபெறுவதற்கு இது ஒரு சாதகமான சார்பான திட்டமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக எங்கள் மக்களிடையே விளைந்துள்ளது. இவ்வாறான இந்த செயற்பாடுகளை நிறுத்தி இந்த யுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ஒரு இயல்பு வாழ்க்கையை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே இந்த கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். பனவள திணைக்களத்தினுடைய காணி கையகப்படுத்தல் என்பது இந்த வடக்கு கிழக்கிலே தலைவிரித்தாடுகின்றது. வெளிப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுநிருபங்கள் எங்களது மக்களின் குடிமனைகள் படுக்கை அறையில் கூட வனவள திணைக்களம் தனது எல்லைக்கெல்லை போடுகின்ற ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டிருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம். விவசாய விளைகின்ற அந்த பூமியிலே இந்த யுத்தத்தின் பின் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் ஊடாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட குளங்கள் வெறுமனே எந்த விதமான நீர்ப்பாய்ச்சலுக்கும் வயல் அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்வதற்கும் இயலாத வகையிலே வனவள திணைக்களத்தினால் கையகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறான ஒரு நிலை காணப்படுகின்ற பொழுது பசுமையை நோக்கிய இலங்கை அபிவிருத்தியை நோக்கிய இலங்கை என்பது வெறுமனே வெற்றுத்தாளில் எழுதப்பட்ட எழுத்தாக இருக்குமே தவிர அது நடைமுறையில் செயற்படுத்துவதென்பது இவ்வாறாக பொருத்தமற்ற முறையிலே கையகப்படுத்தப்பட்ட காணிகளை மீட்டெடுக்குவதற்காக எங்கள் மக்களது போராட்டங்களை நீங்கள் கரிசனை செலுத்தி இதனுடைய உண்மை தன்மைகளை நீங்கள் ஆராய்ந்து இதற்கு ஒரு சாதகமான நடவடிக்கையை எடுக்காது விட்டீர்கள். ஆனால் இந்த பசுமை அபிவிருத்தி என்பது சாத்தியப்படாத ஒரு விடயமாகவே இருக்கும். வன ஜீவராசிகள் திணைக்களமானது நந்திக்கடல் ஏரி நாயாறு போன்ற இடங்களிலே தன்னுடைய வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின் கீழ் அங்கு வருகின்ற காணிகளை கையகப்படுத்தி இருப்பதால் ஏறக்குறைய 2000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள்
உறுப்பினர்களே நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
நன்றி. 2000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இவ்வாறாக கையகப்படுத்த இந்த காணிகளை மீட்டு கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
நன்றி கரு அஜித் மன்ன பெரும. பத்தாகரண்டு அஜித் மன்ன பெரும்
கரு மூலாசனையோடு சபாபத்துவனி ஸ்தூதிவந்தேன அவஸ்தாவ தீமகன இவகேம அத ஸ்ரீலங்கா இடம் கொட கிரீம் சக சங்வர்தனை கிரீமே சாஸ்தா சன்சோதனை பலனுக்கு தேவனி பணத் கெட்டும் பத்த தேவனார் கிரீம் விவாதில் சகபாகி வந்து சத்துட்டு வேணுமா இவகேம கரு சபாபத்துவனி மே பகுகிய காலதிய பல்வத் மே ஸ்ரீலங்கா இடம் கொட கிரீம் ஹா சங்வர்தனை கிரீம் சாஸ்தாவ பொஹும மதபேதியக்கட துடுதுப்பு ஆயத்தனை பாட பத்துனா மகே கம்பா பிராதேசிலேகம் கொட்டாசி மம நியோஜனீகரண கமே மம நியோஜனீகரண பிரதேசே மாக விட்டத்தியன கம்மானே அக்கர ஹதரக இடம் அரகன குடகரா ஏ ஸ்ரஜே சல்லி லக்ச தெசியக் வீதம் கல தீனா இடம் வல ஏ சந்தா வீதம் கலாட ரஜே சல்லி லக்ச தெசியக் இடமே ஐத்திய பவரகன இதின் தேன் கும்புரு இடமாக கரகன வகுரு இடமாக கரகன மே சங்வர்சிடி வகுரு இடமாக அரகின எஸ் எல் ஆர் டிசி வகுரு இடமாக அரகின வகுரு இடம கொடக்கரே கிசிம அனுமதி பலஹத்காரே வர்த்தமான வெனக்கோட அவுர்து ஹத்தர கப்பி ரஜேக்யாத் மே பிரஷ்ன விசித கண்டபட்டு பெரிவிலா தீனோ ரஜேயம் வீதங்கர் புக் லாக்ச தேசிய ஹேமம தீனோ பஸ் புரோல தீனோ தி இவகே மே விவித ஹஸ்த தேசபாலன் ஹஸ்த கிரியாத்மக விழா ஏக பேம்பாரிங் அசனகல ரட்டே மகஜன முதல் அவபாவிதா வச்சி அவஸ்தா மே ஆயத்தன ஹரா பொஹும சிதுனா ஏவகேம தமை பகுகிய காலே மே நுகே கூட தில் கந்த பொல ஓ வகேம அத்பத் கரகனீம் கரன் நெத்துவ அத்பத் கரகனீம் கரன் நெத்துவ ஓ வகேம கொட கரல சங்வர்தனே கரன் கிஹில்ல அந்திமட வெலிவேஷன் கண்டி அனகொட அத்பத் கரகத்தர பசனி வெலிவேஷன் கண்டி அண்ணி வட்டினாக்கம் கீது பலன்னு அது கொட கருப்பு இடமட தமாய் ரஜியட வட்டினாக்கம் கேவண்ட சித்தவுனே ஏகியான்னே மில்லியன கானக் கோடி கானக் வடிபுர மே இடமட கேவண்ட உனா மே ப்ரொசீடியர் எக கிரமவேதிய அத்பத் கரகன்னு மே கிரமவேதிய கிரியாத்மக நொகரப்பு ஹிந்தா ஏ ஹிந்தா அப்பி தக்கினா வர்த்தமானே வெனக்கொட ஈட வடா யகபத் கிரியாமார்கேக்கிம் சிது வெனவா எதா அது மீதர முள்ள குணுகந்த கெஹுவ வகே மீதர முள்ள குணுகந்த கெஹுவ வகே எக்க பத்தக சங்வர்தனே கிள கியாகண்ட லொக்கு ஹானியக் ரட்டர கரா நமுத் மே லொக்கு ஹானிய கரபு எக்க ஆயத்தனையக் தமை மே இடம் கொட கிரீமே ஆயத்தனே ஏ ஏ ஹானிய கரஹம லொக்கு ஹானியக் சிது கரஹம் மேவா மாத்தியட இதா விவுர்த்த கரகண்ட பெருவ கியா மாத்தியட விவுர்த்த கரகண்ட பே மாத்தியட விவுர்த்த கொளத் மாத்திய வேதியட விடுதியில மரணம் பத்த மீடியா மாத்திய ஆயத்தனேக டிவி ஆயத்தனேக மேக டெலிகாஸ்ட் கலோத் பிரவருத்தி வல்ட கிவோத் ஏ பிரவருத்தி ஆயத்தனேட போம்பு கால ஏ டிவி ஆயத்தனே குடு கரணம் எஹம நத்தம் மாத்திய வேதியா வசுரு தகம் கரணம் அன்னே வகே ரடக் திபிச்சி ரடக் தமாய் அது அப்பி ஹதுவே ஹெபை அப்பிட மே வகே வெட கரண்ண பெரி வெச்சி ஹிந்தா தம் மம இல்லனவா கரு மூலாசனருடைய சபாபத்தும் தம் மகே கமே தியன மகாஜன முதல் லக்ச தேசியாக் வீதம் கரல பஸ்தாபு கொட கிரம இடும நீத்தியானுகூலவ தத்தே மொக்கத்த கீழ ஹொயண்ண கீழ மே கரு பார்லிமேந்தூர மாம இல்லி மக்கரணா ஏ சந்தா அவதானே யொமு கரண்ண கீழ ஏ சந்தா வெரதி கருப்பு மினிசுட தண்டுவம் தென்ன ஏ சந்தா பரீட்சண கரண்ண நெத்தாங் மிக மே ஜனதா முதல் தமாய் எதா அவபாவித்தாட சித்த உனி இது எந்த ஹெபை அப்பட சமஹட ஆங்கில் திக்கரணா மே ராஜே ஆவா பொஹம ஸ்லோ வெடி நீத்தியட அணுவ வெட கரி எத்தகொட கம மார்கே ஹிமிங் ஹபை திரசார சங்வர்தனையாக மே ரஜே கரகினாவா மே ரஜே பெண்ணோ கரு பாட்டலி சம்பிக்கு அமத்துமா நாயகத்துவ அரகின அப்படி வர்த்தமானே வினக்கொட கிரமானுகூலவதி வெட பொட்டா பிரமாத வேணும் எதா வகே බලහත්කාරයෙන් කරන ක්‍රමයක් නැහැ. එදා වගේ ලක්ෂ 100ක් එකට කෝටි 100ක් ගෙවන ක්‍රමයක් නැහැ. එදා වගේ ඉඩම් වල අයිතියක් නැත්තම් අරගෙන පවරගෙන, උදාහරණයක් මගේ ගමේ මාකවිට තියෙන අක්කර හතරහ මාර්ග ඉඩමක් සම්පූර්ණ ගොඩ කරලා අද අපි ඔක්කොම අතරමං වෙලා තියෙනවා. මේ සල්ලි ටික ආපහු ගණ්ඩත් බෑ. මේ ඉඩම රජයට අයිති කරගෙනත් නැහැ. රජයට අයිතිත් නැහැ. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි ගැටලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැක්කා වර්තමානයේ වෙනකොට මේ ආයතනයේ වැඩ කටයුතු කරන අපිට ක්‍රමානුකූලව සිද්ධ වෙනවා. නමුත් එදා මුදල් අවභාවිතා කරපු මං හිතනවා මම දැකපු විදිහට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ අසනකින් තමයි මේ වගේ සිදුවීම් මේ මුදල් හානි බලහත්කාරකම් කරලා මේ රටේ ජනතා මුදල් හානි කළේ අසනකින් කියන එක තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක මේ ඉඩමට මොකද කරන්න කියලා සාකච්ඡා කරපුවාම ඒ වගේම අපිට තව වැඩක් තියෙනවා. අපේ මේ ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සහ සංවර්ධන කිරීමේ ආයතනයට අපි දැන් ගමක ඉඩමක් අනුමත කරගන්න ගියාම විශේෂයෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය දැන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ ගලුවොත් මුළු ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට යටත් මෙගා පොලිස් අමාත්‍යාංශයට යටතට විද්ද තියෙනවා බස්නාහිර පළාත නිසා. ඉඩමක් අනුමත කරගන්න ගියාම දැන් අලුතෙන් අහනවා පොඩි
අහරු අමදිතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා
පහක් බිමක් වගේ තියෙනවා දැක්කොත් එහෙම අහනවා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ අමාත්‍යාංශෙනුත් ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ අධිකාරියනුත් ගිහිල්ලා නිර්දේශ අරන් එන්න කියලා. මේ අය ආයි ප්ලෑන් එක අනුමත කරන්න හම්බෙන්නේ අර මිනිස්සයාට මේ ගමේම වතුර පාලනය කරන්න ඕනි කානුව දාන්න ඒ ඉඩමේ ප්ලෑන් එක ඇඳලා දෙනවා. අර මිනිස්සයා ප්ලෑන් එක අනුමත කරන්න ඕනේ නැහැ. ගමේ ප්‍රශ්න විසඳන්න මට බෑ කියලා යනවා. ඒ හින්දා මම විශේෂයෙන්ම යෝජනා කරනවා එහෙම ඉඩම් එක මිනිහෙක්ගෙන්ම මේ ප්ලෑන් ඇඳලා මුළු ගමේ ප්‍රශ්න විසඳන්න යන්න නැතුව එක කෙනෙක්ගේ ප්ලෑන් එක අනුමත කරන්න යද්දි ඒකට යම් අරමුදලක් හැම කෙනාගෙන්ම ටික ටික එකතු කරලා අර මුදලක් හදාගෙන හරි කමන්නේ මොකයි ඒක වැරදි වැඩකුත් නෙමෙයි. ගමේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනි. ජල ගැටලු අනාගත ජල ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනි. නමුත් මේක අර ප්ලෑන් එක අනුමත කරන්න කියන මිනිහගෙන් තමයි ඔක්කොම දේ ගන්න හදන්නේ. අන්න ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරගන්න ඕනි කියන එකත් විශේෂයෙන්ම කියනවා. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මේ වෙලාවේ අවස්ථාව කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ වෙනකොට මාධ්‍ය ගොඩක් යනවා විදුලි කියත් ලී බඩු කර්මාන්තය සඳහා භාවිතා කරන දව කර්මාන්තය සඳහා භාවිතා කරන විදුලි කියත් තහනම් කරලා කියලා. මේ ලංකාවේ දැන් වෙනකොට විදුලි කියක් ප්‍රමාණය ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන වඩු කර්මාන්තය සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන විදුලි කියක් තියෙනවා 85000ක් විතර. වෙනත් කර්මාන්ත සඳහා අහිස් කැපීම, මාළු කැපීම මේ වගේ වලටත් තව විදුලි කියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වෙළඳ පොලෙත් තියෙනවා විදුලිපත් කඩවැල්වල. වර්තමානයේ තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා මේ වන හායනය අවම කිරීම උදෙසා තාවකාලිකව විදුලි කියත් ආනයනය කිරීම නවත්තන්න මිසක් විදුලි කියත් තහනම් කරලා නැහැ. ආනයනය කිරීම ඒ කඩේ තියෙනවා විකුණන්න පුළුවන්, තමුන් ගාව තියෙනවා විකුණන්න පුළුවන්, ඒවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්, ඒව තහනම් කරලා නැහැ. ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව තහනම් කරලා තියෙනවා. යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් යම් වැඩපිළිලක් නිර්මාණය වෙනකල් තාවකාලිකව ආනයනය කිරීම විතරක් නවත්තලා තියෙනවා. එහිඳ මං දැක්ක සමහර මාධ්‍ය වලින් මේක විකෘති කරලා ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා දැකලා තියෙන හින්දා ඒක නිවැරදි කිරිකිනීම සඳහා ගරු පාර්ලිමේන්තුවේ මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම කලින් කිව්වාගේ අද මේ SLRDC විතරක් නෙමෙයි අපිට ප්ලෑන් එකක් අනුමත කරගන්න වුණාම ගෝජන සේවයකට අවසරය ගන්න තියෙනවා.
රටේ කරු අමතිතුමා කාලය අවසන්
විනාඩියයි. රටේ සංවර්ධනයට කරන්න ගියාම ගෝජන සේවයකට කරන්න තියෙනවා. පරිසර අධිකාරිය ගන්න තියෙනවා. මේ ජොයින්ට් කමිටි එකක් මේකට තිබුණත් එකතු වෙලා මේ සංවර්ධනය කඩිනම් කරන්න අවශ්‍ය අවසරය දෙන්න තිබ්බත් මේ ජොයින්ට් කමිටි එකතු වෙන්නේ නැහැ ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ ජොයින්ට් කමිටි කියලා නමට තිබ්බට එක්කෙනෙක් එක පැත්තක තව කෙනෙක් තව පැත්තක එකට ඇවිල්ලා තීන්දුව කරලා ඉවර කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකත් මේ අපේ රටේ සංවර්ධනයට බලපාලා තියෙනවා. සමහර ගෝජන සේවා ඇප්‍රූවල් එක ගන්න ගියාම ඔක්කොම ටික එන්න ඕනේ කොළඹට මුළු ලංකාවේම තියෙන ඇප්‍රූවල්ස්. ඒවා ප්‍රමාද වෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ ජොයින්ට් කමිටි කියන දේ SLRDC එක, UD එක, පරිසර අමාත්‍යාංශ වගේ ආයතන ජොයින්ට් කමිටි තියෙනක යම් ආයතනයක් කරා මෙහෙවන වැඩපිළිවෙළක් දිස්ත්‍රික්ක තුල නිර්මාණය කළොත් අපිට සංවර්ධන කටයුතු නිවැරදි ආකාරයට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් කියලා කිමින් මම ඉන්න බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි මාන්පෙමිගේ ඩග්ලස් සේවානන්ද.
නන්දි குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, காணிமீட்டல் என்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது குறிப்பாக சதுப்பு நிலங்களை நிரப்புதல் என்றே கூறப்படுகின்றது. சதுப்பு நிலங்கள் மனித வாழ்க்கைக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமானவை என்பதற்கு இணங்கவே பாழாகி போகின்ற அல்லது அழிக்கப்படுகின்ற சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாக்கின்ற வகையில் ஈரான் நாட்டின் ராம்சார் நகரில் 1971 பிப்ரவரி மாதம் 2 சர்வதேச மாநாடு ஒன்று நடத்தப்பட்டது. இந்த மாநாடு இந்த மாநாட்டின் இறுதியில் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து மக்களிடம் பரப்புவதென்ற முடிவு எடுக்கப்பட்டு இதற்கென உள்ளூர் மாநில தேசிய சர்வதேசிய அளவில் திட்டங்களை உருவாக்கி சதுப்பு நிலங்களை பாதுகாப்பதை வலியுறுத்துகின்ற ஒரு பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது. ராம்சார் பிரகடனம் என்கின்ற இந்த உடன்படிக்கையை இலங்கை உட்பட சுமார் 168 நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டன. அத்தகைய சதுப்பு நிலங்களை நிரப்புகின்றமையானது சில நேரங்களில் தவிர்க்க முடியாது என்ற போதிலும் அதுவே பாரியதொரு இழப்பாகவும் அமைந்து விடுகின்றது. பராமரிப்பின்றி மாசடைதல், குப்பைகளை கொட்டுதல், ஒழுங்கான திட்டமிடல் இன்மை காரணமாக கழிவு நீர் கலத்தல், கடல் நீர் உட்புகுதல், அதிகரிக்கின்ற குடியிருப்புகள் காரணமாக சதுப்பு நிலங்கள் மாசடைகின்ற அதே வேளை இது மனித சமூகத்திற்கு மிகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் அமைந்து விடுகின்றது. இத்தகைய சதுப்பு நில மாசடைவுகள் திட்டமிடப்படாமலும் வெகுவாக திட்டமிட்டு நிகழ்த்தப்படுவதையும் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதாவது இந்த காணி மீட்டல் என்பதை தனக்கான காணி மீட்டலாக கருதி கொள்கின்ற சில அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்டவர்கள் திட்டமிட்டு அதனை மாசடைய செய்து அதன் மூலமாகவே அதனை நிரப்பி பின்னர் படிப்படியாக கையகப்படுத்துகின்ற சம்பவங்களையும் நாம் கண்டு வருகின்றோம். உதாரணத்திற்கு கொழும்பை அண்டிய முத்து ராஜவெல சதுப்பு நில பகுதியை கூறலாம். கொழும்பு நகரை பொறுத்தவரையில் தற்போது சுமார் 19 கிலோமீட்டர் சதுப்பு நிலங்கள் காணப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது. 1980களில் காணப்பட்ட சதுப்பு நிலங்களில் இன்று வரையில் சுமார் 60% சதுப்பு நிலங்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளதாகவே தெரிய வருகின்றது. இந்த சதுப்பு நிலங்களின் ஒரு முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால் அதிக மழைநீர் வீழ்ச்சியின் போது பெறப்படுகின்ற நீரை உள்வாங்கி வெள்ளம் பெறாமல் தடுக்கிறது. அவ்வாறு உள்வாங்குகின்ற நீரை நன்னீராகவே பயன்பாட்டுக்கு நிலக்கீழாக தருகின்றது. உள்ளக காற்றின் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துகின்றது. உலக வெப்பநிலை சீர்பாட்டுக்கான காபனை சேமிக்கின்றது. இப்படி இன்னும் பல நன்மைகள் கிட்டுகின்றன. மேற்படி சதுப்பு நில அழிப்பு காரணமாக கொழும்பு நகரில் கடும் மழை பொழிவுகளின் போது நகரமே மூழ்கி போகின்ற நிலைமையை இன்றும் கூட கண்டு வருகின்றோம். இன்று கூட எஞ்சி இருக்கின்ற சதுப்பு நிலங்கள் தரங்குன்றி வருவதால் அவற்றினால் கூட நாளடைவில் நாம் எவ்வித நன்மையும் எதிர்பார்க்க முடியாதென்றே கருத வேண்டியிருக்கின்றது. இந்த வகையில் இயற்கையை எதிர்த்து வாழ்வதற்கான வசதிகளை செயற்கையாகவே ஏற்படுத்தி கொள்கின்ற கொழும்பு நகரையும் இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து வாழ நினைக்கின்ற வடக்கின் நிலைமையையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது கடினமாகும். வடக்கிலே காணி மீட்டல் என்கின்ற போது முதலிலே எமது மக்களின் சொந்த காணி நிலங்களை மீட்பது என்ற பொருள் படுகின்றது. வலிகாமம் வடக்கு, கேப்பாப்பிளவு, நாச்சிக்குடான எமது மக்கள் தங்களது சொந்த காணி நில மீட்புக்காக போராடி வருகின்றனர். இதனிடையே வடமராட்சி கிழக்கில் 700 ஏக்கர், மண்டதீவில் 600 ஏக்கர் என யாழ் மாவட்டத்திலும் கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே உத்தரவங்கை ஆலய காணி என காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட்டும் முல்லைத்தீவு கேப்பாப்புளவில் 526 ஏக்கர் என காணிகள் சுவீகரிப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் வருவதாக தெரிய வருகின்றது. யாழ்ப்பாணத்திலே சாந்தபுரம் தொடக்கம் தெல்லிப்பளை வரையில் எமது நிலம் அமைக்க வேண்டும் என எமது மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கி வருகின்றனர். வலிகாமம் வடக்கு, தெல்லிப்பளை வலிகாமம் கிழக்கு, கோப்பாய் ஆகிய இரு பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் உள்ள 11 கிராம சேவையாளர்கள் பிரிவுகளை சார்ந்த சுமார் 6381 ஏக்கர், 38.9% தனியார் காணிகள் சுவீகரிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. கிளிநொச்சி பூனேரி பகுதியைச் சேர்ந்த பள்ளிக்குடா பல்லவராயன் கட்டு, மட்கும்பன் பொன்னாவளி, அரசபுரம் முழங்காவில் உள்ளிட்ட சுமார் 800 ஏக்கர் காணி எமது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விடுபடாத நிலை தொடர்கின்றது. மாதகளில் இருந்து காங்கே சுந்தர வரையிலான கடற்கரை அண்டிய பகுதிகளில் காற்றாலை மற்றும் சூரியொலி மின் உற்பத்தி செயல்பாடுகளுக்காக சீனாவுடன் தொடர்பினை கொண்டிருக்கின்ற மலேசிய நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வழங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகின்ற நிலையில், மாதகல் பகுதியில் சுமார் 25 வருடங்களாக வெளியேறி இருக்கின்ற சுமார் 279 குடும்பங்களின் நிலை கண்டு கொள்ளப்படவில்லை. இவையெல்லாம் சதுப்பு நிலங்கள் அல்ல, எமது மக்கள் வாழ்ந்திருந்த வரலாற்று காணி நிலங்கள். போகிற போக்கை பார்த்தால் மீள குடியேற வேண்டிய எமது மக்களை ஒருபுறமாக ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு சீன மலேசிய நாட்டு பிரஜைகள் நாளடைவில் வந்து குடிகொண்டு விடுகின்ற நிலை ஏற்படுமோ என மக்கள் அஞ்சுகின்றனர். அம்பான் தோட்டையை விற்று, கொழும்பை விற்று, காலியை விற்று, தெற்கையை விற்று, இப்பொழுது வடக்கையும் வெளிநாடுகளுக்கு விற்கப் போகின்ற நிலைமை வரை உருவாகிவிட்டது. இத்தகைய எமது மக்கள் மோங்கொடுத்து வருகின்ற மிக பாரதூரமான விடயங்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்ததாக கூறிக்கொள்கின்ற தமிழ் தரப்பினர் இதை பற்றியெல்லாம் வாயே திறப்பதில்லை. அவர்களது தேவை மக்கள் மாண்டாலும் மக்களது வாக்குகள் மட்டும் தேர்தல்களின் போது தமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே. இன்று வடக்கிலே இருக்கின்ற எமது மக்கள் அப்பகுதியிலிருந்து ஓரம் கட்டப்பட்டு நாளை சீன மக்களோ மலேசிய மக்களோ குடியேறி விடுகின்ற நிலை ஏற்பட்டால் கூட அந்த தமிழ் தரப்பினருக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. உடனே தங்களது கட்சியின் பெயரை சீன தேசியம் என்றோ மலேசிய தேசியம் என்றோ மாற்றிக்கொண்டு வாக்கு கேட்க புறப்பட்டு விடுவார்கள். அதான் அவர்களது நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது. தெற்கிலே காணிகள் சுவீகரிக்கின்ற போது, வெளிநாடுகளுக்கு விற்கப்படுகின்ற போது, தென்னிலங்கை அரசியல் கட்சிகள் எத்தனையோ போராட்டங்களை நடத்துகின்றன, வெகுஜன போராட்டங்களை ஏற்பாடு செய்கின்றன, மக்களை விழிப்பூட்டுகின்ற நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கின்றன, அவற்றினால் வெற்றியும் பெறுகின்றன. ஆனால் வடக்கிலோ நிலைமை தலைகீழாக இருக்கின்றது. எமது மக்கள் தனியாக போராடுகின்றார்கள். அதை வைத்து இந்த அரசியல் தரப்பினர் அரசாங்கத்துடன் பேசி எமது மக்களது பிரச்சனைகளை தீர்க்காமல் இருப்பதற்காகவே சலுகைகளை பெறுவதால் எமது மக்களது போராட்டங்கள் இன்னமும் வெற்றி பெறாமலேயே தொடர்கின்றன. அடிக்கடி எமது மக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்குள் தள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டுவதிலேயே காட்சி கொடுக்கின்றார்கள். எமது மக்கள் பல்வேறு சவால்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டியிருக்கின்ற நிலையில் அவர்கள் சவால்களை ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவை எல்லாமே தேர்தல் அண்மித்து வருகின்ற காலகட்டம் நாடகங்களில் அன்றி வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்தவர்கள் தாமே என்கின்றவர்கள், இந்த அரசுக்கு முட்டு கொடுத்து அதனை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், இந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதாக கையொப்பமிட்டு கொடுத்தவர்கள், இவர்களது ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் இந்த அரசாங்கமே கவிழ்ந்து விடுகின்ற நிலையில் இருக்கின்ற பொழுது எமது மக்களின் பிரச்சனைகளை தீருங்கள், இல்லாவிட்டால் அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்கும் ஆதரவை நாங்கள் நீக்கிக் கொள்வோம் என ஏன் இவர்களால் எமது மக்களுக்காக பேரம் பேச முடியாதுள்ளது என கேட்க விரும்புகின்றேன். இத்தகையதொரு நிலையில் நாங்கள் இருக்கவில்லை. நாங்கள் இணக்க அரசியல் மேற்கொண்டிருந்தாலும் தென்னிலங்கை அரசுகளில் மேலதிகமாகவே இருந்திருந்தோம். அவ்வாறு மேலதிகமாக இருந்து கொண்டே பேரம் பேசுவதற்கு கூட இயலாத நிலையில் நாங்கள் இருந்தாலும் எமது மக்களுக்கும் எமது பகுதிகளுக்கும் அரசாங்கங்களுடனான புரிந்துணர்வு அடிப்படையில் நிறைவே பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை வரலாறு சான்று பகரும். மறுபக்கத்தில் நல்லிணக்கம், தேசிய ஒருமைப்பாடு, இனங்களுக்கிடையே பாலம் அமைப்போம் என சொல்லிக் கொள்கின்ற இந்த அரசு தன் சுய சிந்தனையில் ஒரு முடிவை எடுத்து எமது மக்களின் இத்தகைய காணி பிரச்சனை உள்ளடங்கலாக அத்தனை பிரச்சனைகளையும் போதிய அளவில் தீர்க்கும் என பார்த்தால் அதுவும் நடக்கின்ற பாடில்லை. ஒரு காலத்தில் செழிப்பான ஈரவேலை நிலையமாக இருந்துள்ள அக்கால மன்னருக்கு முத்து போன்ற சம்பா நெல்லை வழங்கியதாக வரலாற்று ரீதியில் கூறப்பட்டு வருகின்ற கொழும்பை அன்றிய முத்துராஜவெல பகுதியை காப்பாற்ற முடியாத இவர்களால் எமது மக்களின் காணி நிலங்களை காப்பாற்றி கொடுக்கப்படும் என எப்படி நம்ப முடியும் என்ற கேள்வியுடன் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி.
நன்றி. கௌரவ வாசுதேவ நாணேகர்.
சாகச்சாவகற்ற விவரவின சசோதனை கத்தியன் சசோதனை வர்ணாக்கம் வினமகத்துவத் அசுழு நமக்கு பற்றி என்ன பலவினி காரணே தான் நீ ராஜ்யாசே கேனகனிகம் பராங்கி அதிச்ச லெட்டுவாகி அயங்கரமின் திமுனு தத்தியாக்தமாய் பசுக்கு காலியமே திபோனி மீ நியூலி பெரல ஆர்த்திகை ஆபு தவசேந்தலா மீ ராஜ்யாசே கேனக කාලකන්‍යාංශයක් යක්කුන්ගේ අංශයක් ඒක මේ රටම කනවා කියන අදහස මේ රටේ තවුරු කරපු එක අපව රිවර්ස් කරමින් අපිට හරවමින් මේ අපේ රණව කැමතුමා මේ ඉදම් කොට කිරීමේ අංශය ලෙලාර් ඩිසේක සාර්ථක ලාභ ලැබිය හැකි ව්‍යවසායක තත්ත්වයකට ගෙනෙන් ආපු එක මේ රටේ විශාල මතවාදී ජයග්‍රහණයක් හැටියට මම මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඊළඟට මේ හර්ෂ සිල්වා අමතුමා එයාගේ තුට්ටු දෙක එකතු කරමින් මේකට කිව්වා මේ විදේශිකයින්ට දීපු නිසාය මේක සින්නක් කරවා අපි මේ පෝත්සීතයකේ වැඩේ කල් දැම්මේ කියලා. කතා කරනකොට අමතකයි තමන්ගේ ආණ්ඩුව විදේශිකයින්ට මේ රටේ දේපළ ඉඩකඩම් අයිතිය ගන්න බෑ කියලා තිබුණු නීතිය අයින් කරන්න කටයුතු කළේ මේ ආණ්ඩුව බව එතුමාගේ උපදෙස් අනුව. එතුමාගේ උපදෙස් අනුව එතුමා ඉතා නොම්බර එකේ නියෝ ලිබරල් වාදියෙක්. ඒ නිසා අපි එදා දාල තුන විශේෂ බද්දා විදේශිකයේ ගන්නකොට බද්දට වුණත් ඒ බද්ද මත බද්දක් තිබුණා. ඒ විදිහට විදේශිකයන්ට මේ රටේ ඉඩම් අයිතිය මාරු වියාම වළක්වන්න අපි පුළුවන් පියවර අරන් තිබුණා. මොකද අපට විදේශිකයෝ ඕන ආයෝජනය. ආයෝජනය කරන්නේ නේ උන්ට මේ රටේ අයිතිය වමනාවක් නෑ. ආයෝජනය කළා ඒ ආයෝජනය තමන්ගේ ලාභය හම්බ කරගත්තා අපට වමනා ලාභය අපි හම්බ කරගත්තා ඉතින් ඉවරයි. ඒ තත්වයෙන් මේ රටේ දේපල ඔක්කොම ඉඩකඩම් උන්ට සල්ලි තියෙන පළියට ඇවිල්ලා උන්ට අයිති කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ රටේ අපට පිට දේශක්කාරයන්ගේ තත්වයට වැටෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉඩම් පිළිබඳ යම් කිසි වගකීමක් ඇති අංශයක් හැටියට මම විශ්වාස කරනවා රණව කැමතුමාගේ මෙම මහන්සිය අපට මේ මම කරන යෝජනාවට ප්‍රයෝජනවත් දායකත්වයක් ලබා දෙයි කියලා. ඊළඟට මේ ගිවිසුම් අපි ගහනවා විදේශිකයින් එක්කල විවිධ ප්‍රශ්න වලට පංගුවක් ඒවා මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥාප්තියන අනුවයන ඒවා පංගුවක් ඒවා යම් යම් කාරණා ඉටු කර ගැනීමට රාජ්‍යන් අතර ගිවිසුම් මේ ගිවිසුම් මන්තර ජාතික ගිවිසුම් මේ ගිවිසුම් හැම එකක්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියන එක තමයි මං කල්පනා කරේ. මම මේක කල්පනා කරේ කියන්න ඕනේ කියලා. මේ ගිවිසුම් හැම අමාත්‍යාංශයක්ම හැම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම මේ ගිවිසුම් වලට එනකොට මේවා පාර්ලිමේන්තුවේ එක්කෝ එක්තරා කමිටුවක විමසුමකට ලක්විය යුතුයි කියන අදහසේ මම ඉන්නේ. දැන් මේ බලන්න එක්සා ගිවිසුම පිටු 4කට තිබුණේ පිටු 83කට ගිහිල්ලා. දැන් ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මන් දන්නා කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න ඔබතුමන්ලා දන්නවද කොයි ප්‍රමාණයට කියලා? ඇයි ඉතින් ඔබතුමන්ලා විතරක් දැනගන්නේ? ඇයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජ්‍යෝ දැනගතු යුතු නැද්ද? මේ රටේ මහජනයා දැනගතු යුතු නැද්ද? දැන් මේ පිළිබඳව මම විශ්වාස කරනවා අපි අලුත් විදියකට බැලීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේත් විපක්ෂයේත් අපි කවුරුත් යොමු වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟ මම අද ඇත්තටම මේකට කෙලින්ම අදාළ නැහැ. සම්පත් තමයි මහ බැංකුවේ සම්පත් පැහැරගත්තු හොරු රංචට විරුද්ධව නඩු දාන්නට ඇටෝන් ජෙනරාල් තුමා ක්‍රියා කර තිබෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය අවස්ථරය දීලා තියෙනවා මේ අග්‍රමිනිස්ත්‍රකාරතුමා. ඒ නිසා මම හිතුවා ඇටෝන් ජෙනරාල් තුමාට මගේ ලියුමක් ලියන්න. මම එතුමාට ලියුමක් ලියලා තියෙනවා ඇමුණුම් ගණනාවක් එක්කලා නඩු තීන්දුව ඇමුණුම්. ඒ වගේම මා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මතු කරපු අගමැතිකෙන් විමසූ ප්‍රශ්න ඇතුළත් ඇමුණු. මම මේක කියවන්න යන්නේ මම මේක සභාපතිගත සභාගත කරන්න ඔබතුමාගෙන් අවසරය ඉල්ලනවා. මේක මම කියලා තියෙන්නේ ඇයි මේ නඩුව දාන්නේ නැත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහට විරුද්ධ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා මේ බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ ඔහුගේ තියෙන සම්බන්ධය හැම පැත්තකින්ම තාවුරු වෙලා තියෙද්දී ඇයි ඔහුගේ නම මේ විත්තිකරුවන් අතර නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නය විමසමින් තමයි මම නීතිපතිතුමාටත් මේ අග්‍රමිනිස්ත්‍රකාරතුමාටත් මේ ලියුම ලියලා තියෙනවා. මම ඉල්ලා සිටිනවා මේක සභාගත කරන්න ඔබතුමාගේ අවසරය දෙන්න කිය. ඊළඟට මම කැමති මේ නාගරිකකරණය ගැන කියන්න. මේ චරන් සිං කියලා කෘෂිකාර්මික ආර්ථික දාර්ශනිකයෙක් හිටියා මේ ඉන්දියාවේ. ඔහුගේ ලියවිලි ඉතා වටිනවා කියවන්නට ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් පරීක්ෂණාත්මක තොරතුරු එකතු කරමින් ලිපි ලියු කෙනෙක් දේශපාලනඥයෙක්. ඔහු නිරන්තරයෙන් කියලා තියෙන මේ නාගරිකකරණය, ජේම්ස් ස්කොට් මේක කිව්වේ අධිනාග නාගරිකකරණය නැත්තම් හයි මොඩර්නිසම් ඉස් අ ෆෝම් ඔෆ් ඉම්පීරියලිසම්. මේ හයි මොඩර්නිසම් මේ නවීකරණයේ ඉහළ මායිමකට නවීකරණය ගෙන යනකොට ඒක එක්තරා විදිහක අධිරාජ්‍යවාදයක් බවට පත් වෙනවා එක. ජේම්ස් ස්කොට් තමයි වචනේ යොදාගත්තේ. ඒක චරන් සිං දිගටම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ නාගරිකකරණය පිළිබඳව කියන නිසා. මට මතකයි අපේ ඇහැලියකොට එක්තරා ගම්මානයකට ගිය වෙලාවේ, ඒක සුන්දර ගම්මානයක් කැලෑබැද ප්‍රදේශයක්, අපි අපේ හිරපු ජනාධිපතිතුමත් එතන හිටියේ අපේ ප්‍රධාන මුත්ත ඇටියට ගිහිල්ලා එතුමා ඒ වෙලාවේ එතුමාට මම දායක වුණා එතුමාගේ අදහස ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. අපට ඕන මේ ගම්මාන ඔක්කොම නගර කරන්න නෙමෙයි, නාගරික පහසුකම් තියෙන ගම්මාන රකින්න. ඒ වගේම නගරවලට අපේ ගම්මානවල තියෙන පරිසරයේ සුන්දරත්වය ගේන්න. මෙන්න මේ කාරණාව ඉටු කරනවා වෙනුවට මුළු රටම නාගරිකකරණයකට යට කිරීම කියන ඒ අලු සංකල්පය මම හිතන්නේ අපි ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. අපි අපේ ගම රැකගත යුතුයි, ගමේ පහසුකම් නාගරික තත්ත්වයට ගත යුතුයි. එතකොට ගමක තිබෙන්නා වූ ගැමි සබඳතා අපි පවත්වගෙන යන්නේ එක්තරා ආර්ථික රටාවක. ඒ ආර්ථික රටාව කෘෂිකාර්මික ආර්ථික රටාව, මූලික වශයෙන් සුළු ව්‍යාපාර සුළු ව්‍යවසාය රටාව. ඒ රටාව අපි හැකිතාක් දුරට අපේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමේ ඇතුළත් කරගත යුතුයි කියන එක අපි මතක තබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම මේ ඔහු කිව්ව තව එකක් තමයි මේ ජයිගැන්ටොමේනියා. ජයිගැන්ටොමේනියා කියන්නේ මේ ලොකු විශාලත්වය පිළිබඳව තියෙන මේනියාව. තව තවත් ලොකු ඒව ඕන, තව තවත් විශාල ඒව ඕන. මේ විශාලත්වයේ මේනියාව අපි අපේ රටවල් වල තියෙන සමාජ සම්බන්ධතාවයන්ට විශාල හානියක් සිදු කරන බව.
කරු මන්දරතුමා විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ස්තුතියි සභාපත. මම ඊළඟට කල්පනා කරේ කියන්න මේ නගර සභාවල බලය ඔබතුමා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ඇදලා ගන්න යනවායි කියලා පැමිණිල්ලක් තිබුණා. මේ ගැන ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරයි කියලා මම හිතනවා. මමත් කිව්වා ඒක වැරද්දයක්. කාර්යක්ෂමතාවය වටිනා දෙයක්. නමුත් මහජන නියෝජිතයන්ගේ බලය අපි නැති කරන කාර්යක්ෂමතාවය නම් එක්තරා විදිහක ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කාර්යක්ෂමතාවයක් බවට පත් වෙනවා. අපට ඕන කාර්යක්ෂමතාවයයි කොහොම හරි කියන එක විතරක් නෙමෙයි, අපට ඕම නයි මහජන නියෝජිතයින්ගේ බලයක් සහිත කාර්යක්ෂමතාවය. අන්න ඒ බඳු ඉලක්කයකට අපි යන්න ඕන, අධිකාරවාදී ඉලක්කයකට යනවා වෙනුවට. මම ඉවර කරනවා සභාපතිතුමනි. අවසාන වශයෙන් මම පැමිණිලි කරලා තියෙනවා, මම ඔබතුමාට මේ බිග් ලෑන්ඩ් ග්‍රැබ් කියන මේක ඔබතුමා දැකලා ඇති. මේක 17 වෙනිදා ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ තිබුණේ. මේ ලිපිය ලියලා තියෙන්නේ මුතුරාජවෙල කෙරවල පිටිය පිළිබඳ ප්‍රදේශය පිළිබඳව දැන්ට කෙරීගෙන යන නීති විරෝධී ඉඩම් ගොඩ කිරීම ගැන යම් ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරු දෙන්නෙකුත් එකතු වෙලා මේ පිළිබඳව කියන්න ඕන හැම තැන්වලටම LLRDC එකත් අත්‍යවශ්‍ය පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ අය කියනවා තවමත් ඒකට ප්‍රතිකර්මයක් එදී නැහැ කියලා. 17 වෙනිදා ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ මේකේ ලියුම් කරු තිස්ස කොටිනා කඩුව. ඊළඟට මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති මේ ඇන්ටන් නානයක්කාර කියලා නාගරික ජලගැල්ම පිළිබඳ ජලගැල්ම පාලනය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් විද්‍යාඥයෙක්. එතුමා ලිපියක් ලියලා තුන ඊයේ අයිලන්ඩ් පත්‍රයට මට මතක හැටියට මේ කොළඹ නගරේ ජලගැල්ම ප්‍රශ්නය ගැන. එතුමා කියනවා දැන් තිබෙනවා යම් මූදට වතුර ගලා යන්නා වූ තැන් ගණනාවක් හිර කළා. ඒවා විවෘත කරන්න ඕන. මම මේ කෙටියෙන් කියන්නේ. එතුමා කියලා තියෙනවා මේ හදලා තියෙන වේලි, නැගෙනහිර වේල්ල, බටහිර වේල්ල මේ වැරදි තැන්වල මේ වේලි හදලා තියෙන. මේ නිසා ඇත්තටම මේ කොළඹ ජලගැල්ම පාලනයට දැන් ඉදිරිපත් කළා තියෙන යෝජනා දැන් ඉදිරිපත් කළා තිබෙනා වූ ඒ සැලැස්ම අසාර්ථක සැලැස්ම කියලා මේ ඇන්ටන්නානයක් අර කියන විද්‍යාඥයා කියනවා. උදික ලිපියක් ලියලා තියෙනවා. මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා ඒ ලිපියටත්. ඊයේ පත්‍රයේ
මම
ඉවර කරනවා අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා නව සංකල්පයක් උඩ අපේ මේ රාජ්‍යාංශයේ වර්ධනය කරමින් නව සංකල්පයක් උඩ නාගරිකකරණයත් අපේ ගැමි සමාජයත් ගැමි සමාජය කියන්නේ නොදියුණු සමාජයක් කියන වැරදි මතයෙන් අපි තුරන් වෙලා දියුණු ගැමි සමාජයක් සහිත නාගරිකකරණයක් අවශ්‍ය ඒ නිසි සබඳතාවය ගොඩනැගෙන සංවර්ධනයකට අප ගෙන යා යුතුයි කියා මේ රට
සභාපතිතුමනි, මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සහ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ සංශෝධන පනතයට දෙවෙනිවර කියවීමේ මේ කාලය තුළ මේ අදහස් දැක්වීම සඳහා ඔබතුමා ලබා දීම පිළිබඳ මම ප්‍රථමයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාවේදී අවධානය යොමු කරන්න කැමති පහත් බිම් ගොඩ කිරීමේ සංවර්ධනය යටතේ ගං වතුරට ආපදා තත්ත්වයට පත්වෙන ප්‍රදේශයක ජීවත් වෙන මහජන නියෝජිතවරයෙක් විදිහට මට බලපාන ප්‍රධානම කරුණ තමයි කැලණි ගඟත් සීතාවක ගඟත් තුල ඇතිවෙන ගං වතුර තත්ත්වය යටතේ තල්දුව නගරයේ ජනතාව විපතට පත්වීම. මේදී මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න කැමති මේ කැලණි ගඟේ ගං වතුර ගැන කතා කරනවා නම් මේ ගං වතුරට වගකිය යුතු ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආයතන තුල මනා සම්බන්ධීකරණයක් නොමැතිකමින් අද මම හිතෙනවා මේ පහත් බිම් ගොඩ කිරීමේ අමාත්‍යාංශයේ මගින් තල්දුව පොළ භූමිය කරපු සංවර්ධනයත් එක්ක ඉදිරියේදී විශාල කරදරයකට පත්වීමේ අවධානමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි මේ ගැන කතා කරනවා නම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ වෙන් කරපු මුදලක් විදියට මිලියන 45.7ක් මේ තල්දුව පොළ භූමිය ගොඩ කරන්න එතුමා ලබා දුන්නා. වැට් මුදලත් එක්ක මිලියන 52.56ක්. ඒක 2008 7 වෙනි මාසයේ 26 වෙනිදා ඒ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනකොට එහි උපදේශනය සඳහා මේ පහත් බිම් ගොඩ කිරීමේ සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තමයි ඒ උපදේශනය ලබා දුන්නේ. කියන්න කනගාටුයි ගරු සභාපතිතුමනි, මෙහිදී ඒ පරිසරය සහ ඒ අවට ජීවත් වෙන ජනතාවගේ කිසිම අදහසක්වත් නැතුව මේ ව්‍යාපෘතිය පටන් ගන්නකොට මේ ව්‍යාපෘතිය කුමක්ද කියලාවත් දැනුවත් කළා නැහැ. තව අද වෙනකන් ඒ ව්‍යාපෘතිය නිම කළා තියෙනවා. ආරම්භ කරපු දවසක් නැහැ. ව්‍යාපෘතියේ නමක් නැහැ. ව්‍යාපෘතියට වෙන් කරපු මුදලක් නැහැ. ව්‍යාපෘතිය නිම කළා තියලා තියෙනවා. හැබැයි අද දකින්න තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව මේ ව්‍යාපෘතිය නිසි ආකාරයට නිම කළා නැති හින්දා අද මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අවට ජනතාව ලොකු භීතියකින් පසු වෙනවා. ඉදිරි කාලය තුලදී ගං වතුරක් ආවොත් මේ ජනතාව හිටියට වැඩිය ලොකු අගතියකට පත්වේ කියලා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම මේ කරුණු කාරණාව අපේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදීත් මම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් එන නිලධාරීන් සඳහා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. නමුත් නිසි පිළිතුරක් නැහැ. මොන් මේ ව්‍යාපෘතිය නිම කරලා 2019 3 වෙනි මාසයේ 24 වෙනිදා දෙයියෝට ප්‍රාදේශීය සභාවට බාර දුන්නා. හැබැයි මේ ව්‍යාපෘතිය නිම කරා කියලා බාර දුන්නට ඒ ව්‍යාපෘතියේදී අපි දකින දෙයක් තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය ඇලකින් ගඟ සීතාව ගඟට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ ව්‍යාපෘතිය වැඩ අවසන් කළා. මේ සම්බන්ධීකරණයක් නැතුව ඇල ගඟට සම්බන්ධීකරණයක් නැතුව නිමා කළා තියෙනවා. මේ නිසා ඉදිරි කාලය තුළදී හැමදාමත් මැයි මාසයේ ගං වතුර ආපදාවට ලක් වෙන මේ කැලණි ගං විටියාවතේ සීතාවක ගඟත් එක්ක ඉදිරියේදී අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා. වාසනාවකට මේ මැයි මාසයේ අපිට ගං වතුරක් ආවේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරනවා. මේ පහත් බිම් ගොඩ කිරීමේ සංවර්ධන මණ්ඩලය මේ විදියට මේ අත්නෝමතික විදියට කිසිම දැනුම් දීමක් නැතුව මේ නිමකල්ලා ගිය ව්‍යාපෘතිය ගැන ජනතාව විදියට ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාව වගේම මහජන නියෝජිතවරයා විදියට මට ඇත්තටම සෑහීමකටපත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ගැන විමර්ශනයක් කළා ඉදිරියේදී ගරු අමාත්‍යතුමා මේ පිළිබඳව සොයා බලන්න කියලා මම එතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි මුලාසන ආරූඪ ගරු සභාපතිතුමනි මම මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. කැලණි ගංගාහා ආශ්‍රිතව අපේ තියෙන කැලණිවැලි ක්‍රීඩාංගණය ගැන කතා කරනවා නම් මේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සතු ක්‍රීඩාංගණය. හැබැයි ඒක සංවර්ධන කටයුතු කරේ පහුගිය කාලය තුළ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් මිලියන 8ක පමණ මුදලක් මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන් කළා. ඒ ක්‍රීඩා පිටණිය සංවර්ධනය කරා. හැබැයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සතු ක්‍රීඩා පිටණියක් වුණාට කිසිම නඩත්තු කටයුත්තක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩාංගණය කියන්නේ බොහොම ඉපරණි ඓතිහාසික ඒ කාලේ මං හිතන්නේ අපේ බඳුර ගුණවර්ධන අමාත්‍යතුමත් දන්නෝ සීතාවක ගැන කතා කරනවා නම් කැලණිවැලි රේස් තිබ්බ තිරික්කල් රේස් තිබිච්ච ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් මේ නිසා ඒ ක්‍රීඩා භූමිය සංවර්ධන කටයුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරගෙන තියෙනවා වගේම ඒ ක්‍රීඩාංගණයේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේ වටිනා නිජ බිම් විදියට මේ ඓතිහාසික සීතාවක රජධානියත් එක්ක බැඳිච්ච ඓතිහාසික පුරවරයක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මේ ක්‍රියාවලියන් දෙක ගැනම මම අවධානය යොමු කරනවා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මේ ඉඩම් පරිසංස්කරණ කොමිසමේ මේ නිම කරපු ව්‍යාපෘතිය තව අද වෙනකම් මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරේ කවද්ද නිම කරේ කවද්ද වෙන් කරපු මුදලවත් සඳහන් වෙලා නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී ගරු සභාවට දන්වනවා.
බොම සුදී ගරු සගන් සේමසිංහ
ගරු කාරක සභා සභාපතිතුමනි ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමට ගැන සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද වාර්තා වෙනවා චම්පික රණෝකැමැතුමා මේ අවස්ථාවේ ඉන්න හින්දා අවිධිමත් සංවර්ධනය හා මනුෂ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය හරහා ලංකාවේ තෙත් බිම් සහ වගුරු බිම් 65%ක් පමණ බරපතල තර්ජනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හෙක්ටයාර 5000කට ආසන්න කඩෝලාන ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට තර්ජනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය පියවරක් ගනී, ඒ කියන්නේ නැවත සමීක්ෂණයක් කරලා කඩිනමින් මේ විනාශය සම්බන්ධයෙන් විනාශය නවත්තන්න අවශ්‍ය පියවර ආණ්ඩුව ගනී කියලා. ඒ වගේම තමයි කලපු සහ තෙත්බිම් අද තවදුරටත් තර්ජනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. පුත්තලම, බූන්දල, මුතුරාජවෙල, කෝකිලායි, පුනරීන් වැනි කලපු සහ තෙත්බිම් අද අනවසර ගොඩ කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම් වලට තර්ජනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මාදුගඟ, බොල්ගොඩ වැනි තෙත්බිම් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසා මේ වෙනකොට විනාශ වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ඒ වාගෙත් අනවසර අත්පත් කර ගැනීම සිදුවෙන හින්දා ඒ තෙත්බිම් විනාශයට පත් වෙමින් පවතිනවා. එහෙනම් එක පැත්තකින් මේ තෙත්බිම් සහ වගුරු බිම් විනාශය බරපතල පරිසර හානියක් වෙනවා වගේම ජලජ ජීවීන් සහ ජලජ පැලෑටි විනාශ වීමේ බරපතල තර්ජනයක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා අද මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කරුණාකරලා විමර්ශනයක් කරලා මේ ආශ්‍රිත පැමිණිලි රාශියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සඳහා නිලධාරීන්ගේ අඩුවක් තියෙනවා නම් නිලධාරීන් මදවා ගැනීමක් කරලා, එහෙම නැත්නම් වෙනත් විමර්ශන නිලධාරීන් තමන්ගේ අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් හොයා බැලීමක් කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපි දකිනවා සමහර ප්‍රදේශයන් වල මේ පහත් බිම් ගොඩ කිරීමේදී රජය නීති රීති උල්ලංඝනය කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන කාරණාව නෙවෙයි අපි කියන්නේ. නමුත් සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් යටත් විය යුතු නීතිය, අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටිය රජයේ ඉදිකිරීමක් සිදු කිරීමේදීත් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු විය යුතුයි කියන කාරණාව තමයි අපි කියන්නේ. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මේ රටේ ඉතුරු වෙලා තියෙන මේ වගුරු බිම් එක පැත්තකින් මේ තෙත්බිම් අපිට ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා රජයේ සම්බන්ධයෙන් ආදර්ශයක් ලබා දීලා ඒ කටයුතු සිදු කළොත් හොඳයි කියන යෝජනාව අපි අමතුමාට කරනවා. ඒ වගේම පෝත් සිටි ව්‍යාපෘතිය මේ අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා අපි දැක්කා. අපි සතුටු වෙනවා එක පැත්තකින් මේ ආණ්ඩුව බලයට ඇවිල්ලා අවුරුදු දෙකක් මේ පෝත් සිටි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම නැවතුණා. ඒ සඳහා විවිධ සාකච්ඡායේ අදාළ චීනයත් එවගේ මේ කොන්ත්‍රාත් සමාගම් සමගත් ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් පැවතුණා. එවගේම වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට එද්දී ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම තර්කය බවට පත් වුණේ මේ පෝත් සිටි ව්‍යාපෘතිය බලයට වහාම නතර කිරීමට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා. හැබැයි අපි සතුටු වෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ රජය යටතේ ඉදිරිය ගැන කල්පනා කරලා මේ ආරම්භ කරන පෝත් සිටි ව්‍යාපෘතිය අවුරුදු දෙකක් වැඩ නැවතිලා ඊට පස්සේ ඒ සඳහා යම් යම් එකඟතාවයන් ලැබිලා නැවත ක්‍රියාත්මක වීම. ඊට වඩා අපි සතුටු වෙනවා කරුවාග්‍රාම මහත්තයතුමත් පාට්ලි චම්පික රණවකෑමතුමත් මෙය අපේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් ඉදිවෙච්ච ව්‍යාපෘතියක්, අපේ රටේ අනාගත ආර්ථික මර්මස්ථානයේ හැටියට හඳුන්වීමට කටයුතු කිරීම ගැනත් අපි සතුටු වෙනවා. මොකද එදා ඒක විවේචනයට ලක් වුණාට ඒ ව්‍යාපෘතිය හරහා ලංකාවට ලැබෙන වාසි ප්‍රමාණය බැලුවාම සහ රටක් හැටියට ආර්ථික මර්මස්ථානයක් අපේ රජය යටතේ ඉදිකිරීම ගැන විවේචනාත්මකව බැලුවට අද එහි යථාර්ථය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ගැන අපි එක පැත්තකින් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අනිකුත් යෝජනා ව්‍යාපෘති වලටත් ওই චෝදනාම තමයි තිබ්බේ. ඉදි කරපු සෑම ව්‍යාපෘතියක්ම චෝදනාත්මකයෙන් විපක්ෂයේ හිටපු කණ්ඩායම බැලුවට ආණ්ඩුවට ආවට පස්සේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපෘති ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාම සිදු කරනවා. මොකද ඒ වගේ දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. ඒ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා එක පැත්තකින් ඊළඟ සතවර්ෂයට මුහුණ දීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. රටක් හැටියට අපි තරගකාරීත්වයට මුහුණ දෙන්න ඕනි වෙලා තිබ්බා. කලාපයේ බලවතුන් සමග අපිට තරගකාරීව අපිට ඉදිරියට යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. ඒ සියල්ල ගැන සලකලා බලලා තමයි මේ ව්‍යාපෘති සියල්ල ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වුණේ. ඒ වගේම තමයි අපි හිතනවා ඇමතුමා අදහස් දැක්වීමක් සිදු කරයි කියලා නැවත විශේෂයෙන්ම කේබල් කාර් ව්‍යාපෘති යටතේ. එයාරා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සිදු කරලා තියෙනවද? ඒ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හරහා ගොඩ කිරීම සිදු කරලා තියෙනවද? ඒ සඳහා නිසි අනුමැතියක් අවසරයක් ඒ අදාළ අමාත්‍යංශ සමග කරලා තියෙනවද? අමාත්‍යංශ හා ඒ ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණයක් සිදු වෙලා තියෙනවද? මේ වගේ කාරණා සම්බන්ධෙනුත් පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඒ සම්බන්ධෙනුත් විවිධ මත අද ප්‍රචාරය වෙමින් පවතිනවා. ඒ හින්දා ඒ ගැන කිසියම් සැකයක් ජනතාවටත් තියෙනවා. මොකද අපි දැක්කා ව්‍යාපෘති ලංකාවට එද්දී ඒ ව්‍යාපෘති නැතිවීමට නතර කිරීමට හේතුවක් බවට පත් වුණා මේ රජය තුළ තියෙන වංචාව හා දූෂණය. ඒ ගැන විවිධ කණ්ඩායම් ප්‍රසිද්ධිය ඇවිල්ලා අදහස් දැක්වීම් සිදු කරා. එහින්ද අපි හිතනවා ඒ ගැන අපිට පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරයි කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා අද ආණ්ඩුව අවුරුදු 4.5කට ආසන්න කාලයක් මේ රට පාලනය කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ජනාධිපතිතුමා එතුමාගේ දුර කාලයේ අවසාන භාගයට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තියෙද්දී අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් පසුගිය අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා පාස්කු දින ඇති වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ විනිශ්චයක් සාධාරණ පරීක්ෂණ සිදු කිරීමක් අද වෙනතුරු අපි දකින්නේ නැහැ. එකම එක කාරණාවයි ආණ්ඩුව සිදු කරේ ඒ රිෂාඩ් බදුරුදීන් ඇමතුමාට විරුද්ධව තිබිච්ච විශ්වාසභංග යෝජනාවේදී අනිවාර්යෙන්ම ආණ්ඩුව පරාජයකට ලක් වෙන හින්දා ඒ විශ්වාසභංග යෝජනාව ඉවත් කර ගැනීම සඳහා කටයුත්තක් හැටියට උපක්‍රමශීලීව ජාතිවාදය පදනම් කරගෙන සම්පූර්ණ බෙදුම් රේඛාවක් ගහලා මුස්ලිම් සහ අනික් ජාතීන් හැටියට බෙදිලා ඔවුන් ඉල්ලා අස්වීමක් සිදු වුණා. හැබැයි ඉල්ලා අස්වීම සිදු වෙද්දී අපි නිරන්තරයෙන්ම කිව්වා මේ ඉල්ලා අස්වීම ජනතා මනස වෙනතකට යොමු කිරීමක් සඳහා කරනවා වගේම මේ විශ්වාසභංග යෝජනාවේදී රජය ආරක්ෂා වීම සඳහා ගත්ත පියවරක් හැටියට. හැබැයි මේ රංගනය අද වෙනකොට එළිදැක්විලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් අපි කියන්නේ නැහැ ඒ ඇමතිවරු දිරුම් දීම වැරදිකාරයක් කියන එක. හැබැයි අපි ඒලා කිව්වේ ඒ ඇමතිවරුන් ඉල්ලාස්වීම වැරදිකාරයක්. ඒ ඇමතිවරුන් ඉල්ලාස් වෙලා ලබා දීපු පූර්වාදර්ශය ඊටාම බරපතල භයානක වැරදි පූර්වාදර්ශයක් ලබා දුන්නා. හැබැයි අද වෙනකොට දෙදෙනෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කබීර් හෂිම් ඇමතුමත් හලීම් ඇමතුමත් දිරුම් දීලා තියෙනවා. හලීම් ඇමතුමාටත් විරුද්ධව එතුමාගේ සහෝදරයා සම්බන්ධයෙන් මේ කාරක සභාවේදී විවිධ කාරණා ඇති වෙලා තියෙනවා. කොහොමද ඒ අවසර ලබා දීම සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට ආරංචි විදිහට හෙට දිනේ හෝ නුදුරු දිනයක් යද්දී රිෂාඩ් බදුරුදීන් ඇමතුමා හැර අනිකුත් සියලුම ඉවත් වෙච්ච මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරුන් නැවත දිවුරුම් දීමක් සිදු කරනවා. හැබැයි අපි කියන්නේ ඔවුන් කළ යුතුව තිබ්බේ මේ පරීක්ෂණ සඳහා සහයෝගය ලබා දීම මිසක්
පරීක්ෂණ සඳහා සහයෝගය ලබා දීම මිසක් මේ ආකාරයට ආණ්ඩු අපහසුතාවයකට පත් වෙද්දී ජාතිවාදය පදනම් කරගෙන ඉල්ලා අස්වීමක් සිදු කිරීම නෙවෙයි. ඒ හින්දා අද වෙනකොට මාසයක් ඉක්ම ගිහිල්ලා නැහැ. මාසයක කාලයක් ලබා දුන්නා. පළවෙනි වතාවට අපි රටේ දැක්කේ චෝදනාවට ලක්වෙච්ච පුද්ගලයන් රජයට සහ ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට පොලිසියට මාසික කාලයක් ලබා දෙනවා, නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් ලබා දෙනවා. හැබැයි ඉල්ලා අස්වීම සිදු වෙලා නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදය අද අවසන් වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපිට කියන්න තියෙන කාරණාව තමයි අද රටක් හැටියට අපි මේ බරපතල එක පැත්තකින් මූල්‍ය අර්බුදයකට ගියා, අනික් පැත්තෙන් සමාජීය අර්බුදයකට ගියා, දේශපාලන අර්බුදයකට අපි අද ගමන් කරලා තියෙනවා. මේ සිදු වුණේ ආණ්ඩුව විසින් විවිධ අවස්ථාවල රංගන ඉදිරිපත් කරපු හින්දා. මේක රංගනය, මේක නාටකයක් තමයි අපි මේ තව දැන් දින 14කට කලින් දැක්කේ. ඒ හින්දා අපි ආණ්ඩුවට නිතරම අවධාරණය කරන්නේ රජයේ වගකීම වෙන්නේ. එක පැත්තකින් රජය ආරක්ෂා කර ගැනීම රජයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වගකීම. ඒකට අපි අභියෝග කරන්නේ නැහැ. හැබැයි රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමත් රටේ රජයක අභියෝග රජයේ වගකීමක් කියන කාරණාව අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒ හින්දා තව කොච්චරකල් මේ ආකාරයට රජයක් රටේ ජනතාව රවට්ටමින් ඉදිරියට යන්නද මේ කටයුතු කරන්නේ? එයින්ද අපි කියන කාරණාව තමයි දැන් අද මූල්‍ය අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් මුදල් ඇමතුමාම චක්‍රලේඛනේ නිකුත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය ආණ්ඩුව කතා කරන ප්‍රාග්ධන වියදම් ඔය එන ආයෝජන මේව කොහොමද කරන්නේ? මොකද රජය විසින් චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා 115ක් ප්‍රාග්ධන වියදම් කපා හැරීමක් සිදු කරන්නේ. එතකොට 115ක් ප්‍රාග්ධන වියදම් කපා හැරියහම කොහොමද ඉදිරි කාලයේදී රජය මෙතෙක්කල් රජයේ වියදම් කරපු කණ්ඩායම් වලට ඒ ගෙවීම සිදු කරන්නේ? හැබැයි අපි දකින්නේ නැහැ. මට තප්පර 30ක් ලබා දෙන්න. අපි දකින්නේ නැහැ ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් රජයේ තියෙනවා කියලා. රජය හෙට දවස ගැන පමණයි අද දවසේ කල්පනා කරන්නේ. හෙට දිනේ තමන්ගේ පරමාර්ථය ඉටු කරගන්න පුළුවන් නම් රජය හෙට දවස දක්වා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔන්න අද දවසේ තීන්දුවක් ගන්නවා. එහෙනම් අද රට බරපතල මූල්‍ය අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙන අවස්ථාවක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා මේ කියපු කාරණා ඉටු කරගන්නේ කොහොමද කියන සැකයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දැක්කා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිතරම දැන් මේ කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමාලා නිතරම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විවේචනයට ලක් කරා. හැබැයි අද රටේ විශේෂයෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම්තුමාගේ කරපු කාර්යභාරයත් 2015 ඉඳලා යහපාලන ආණ්ඩුව කරපු කාර්යභාරයත් අතර පරතරය අතිවිශාලයි. මහා විශාල පරතරයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා එවැනි තත්වයක් තුළ සාධාරණ කාරණා හැර විවේචනය කිරීම සුදුසු නැහැ කියන කාරණාවත් ඉදිරිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම මේ අනවසර ගොඩකිරීම ඉදිකිරීම ඒ වගේම මේ තෙත්බීම් සහ වගුරුබීම් විනාශ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශය අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මන් නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.